Co vy na to?
Příjemný a ničím nerušený poslech pořadu Co vy na to vám přeje Saskia Mišová. Podle odhadů se v České republice zbytečně prosvítí 2 miliardy korun ročně. Světelné znečištění navíc zásadním způsobem negativně ovlivňuje život lidí, ale také přírodu. Hostem dnešní publicistické čtvrthodinky je proto astronom Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd a také expert na světelné znečištění. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy vnímáte závažnost světelného znečištění? Jak podle vás nadbytek světla v noci škodí člověku, pane Suchane?
Tak možná na tu první otázku řeknu rozmezí mezi dvěmi čísly 2 až 6. A to znamená 2 až 6% je roční průměrný nárůst světelného znečištění celosvětově. A to je poměrně vysoké číslo, takže predikce, ty předpovědi jsou docela drsné a velmi pesimistické, protože pokud bychom se světelným znečištěním nezačali nic dělat a přidávali si umělé světlo do prostředí, tak to, co dneska zažíváme ve městech, takové to běžné světlo, to znamená nedostatečnou tmu, tak to bychom kolem roku 2025-2030 zažívali na celém území České republiky, čili vlastně i ve venkovských oblastech a vlastně v celé Evropě. Čili to je velmi varující, protože světelné znečištění opravdu nikdo nepotřebuje a škodí opravdu všem. Tady, když to napravíme, tak budeme všichni spokojeni. A ta druhá otázka, nadbytek světla v noci. Ono v noci by vlastně světlo nemělo být prakticky vůbec, kromě měsíčního. Často lidi říkají, no přece, když ten měsíc svítí v tom úplňku, to je tak silná záře do té krajiny, ale to je čtvrt luxu. Čili to je velmi slabé světlo proti tomu, co vnímáme na ulicích třeba z pouličních lamp. Takže nadměrné světlo je škodlivé v tom, že zatímco světlo ve dne má být co nejintenzivnější, to znamená, abychom se opravdu ocitli v místech, která jsou nejvíce osluněná a ne v nějakých zatemněných místnostech, protože potřebujeme vidět na počítač. A naopak v noci musíme, ať to zní nepříjemně, vnímat světlo jako toxickou látku. Prostě v přírodě světlo v noci není.
Světlo v noci brání tvorbě melatoninu v těle, což je hormon, který podle výzkumu je jakousi prevencí proti rakovině. Jaké další důsledky na zdraví může mít světlo v noci, pane Suchane?
Správně se řekla, jeden základní faktor je tvorba melatoninu, protože ten vzniká v lidském těle skutečně jenom za tmy, a to dokonce tak, že to nemůžeme úplně ošálit, protože když budu mít noční směnu a pak budu spát ve dne a zavřu víčka, tak si myslím, že přeci už jako v tu chvíli můžu spát, ale gangliové buňky, mimochodem objevené před asi 12 lety, čili to je velmi nová věc, která se teď velmi začíná diskutovat právě kvůli zdraví člověka a kvůli světlu v nočním prostředí, kterého máme příliš, tak ty gangliové buňky mi prostě řeknou, že to není pravda, že není tma. Čili potřebujeme skutečně opravdu tmu. A pak tenhle ten nejúčinnější antioxidant v lidském těle vzniká. Ale jakmile si rozsvítíme uprostřed noci zvláštním ostře bílým světlem s tou modrou složkou světla, tak si na 3 hodiny přerušíme tvorbu toho melatoninu a on skutečně působí například proti rakovině. Ale ta druhá část je ještě to, čemu říkáme vnitřní biologické hodiny nebo správně cirkadiánní rytmus. Náš organismus má, pokud má být zdravý, má a musí být synchronizován. A synchronizuje se světlem. To znamená, že ve dne musíme být vystaveni co největšímu osvětlení a v noci naopak co nejmenšímu, to znamená největší tmě. Čím více si smazáváme tenhle ten rozdíl, tím je to horší, tím náš organismus úplně přesně neví, jak se chovat, a my prostě potřebujeme dobu, kterou ten organismus vnímá jako odpočinek, kde probíhají opravy genetických kódů, kde prostě se to naše tělo má možnost nejenom si odpočinout, ale i se uzdravit do určité míry. Takže to je naprosto zásadní a k obojímu potřebujeme skutečně v noci tmu.
Světelný smog způsobují hlavně pouliční lampy. Kolik jich vlastně v České republice svítí? Víte to?
Je to zhruba skoro už 1,5 milionu světelných bodů, jak se odborně říká, čili to je samozřejmě velké množství. Oni jsou, k tomu se možná ještě dostaneme, jiné světelné zdroje, dokonce významnější, ale když se ty pouliční lampy sečtou, tak je to velké množství světla. A vy už jste v úvodu mluvila o 2 miliardách korun zbytečně vysvíceného světla, vlastně vyrobeného světla. A to je konec konců vidět, když si tak jako člověk sedne do toho letadla a letí někam k moři a letí nad tou Českou republikou, tak si všimněme, kolik těch lamp na zemi vidíme. A my bychom je vlastně vidět vůbec neměli, protože oni by neměli svítit nahoru, oni by měli svítit dolů na zem. Takže v tom velkém množství a z toho velkého množství ještě velké množství těch lamp, které stále ještě svítí všemi směry a nikoliv jenom tam, kam by měli, to znamená na cestu, na silnici, tak toho světelného znečištění z nich vzniká hodně.
Záleží také na barvě světla?
To je dobrá otázka, protože je to poměrně nová otázka. Ještě před 5-6 lety se všichni spokojili s tím, že se snažili směrovat ty lampy, aby svítily skutečně účelně, to znamená dolů, v tom vějíři, na tu cestu nebo silnici, pěším, řidičům, ale dneska už to nestačí. Barva je velmi zásadní, protože čím půjdeme do chladnějších, takových těch bílejch až namodralých barev světla, tak ty obsahují čím dál tím větší složku modrého světla v tom spektru světelném a to se rozptyluje mnohem více v ovzduší. To znamená, že když budeme osvětlovat ještě dneska pořád, někde vidíme ty sodíkové oranžové lampy, tak když vedle ní dáme lampu, která bude svítit ostře bíle, tak ta způsobí 4x větší světelné znečištění, ale to se netýká jenom světelného znečištění, ale i přírody a života tady na Zemi a také člověka, protože čím máme to ostřejší bílé světlo s tím větším podílem modré složky, tak tím si můžeme poškodit zdraví.
Jak jsou na tom se světelným smogem v zahraničí? Řeší země Evropské unie tuto problematiku?
Některé ano a některé ne. Když se Ministerstvo životního prostředí dotazovalo členských zemí v Evropské unii, jak řeší a jak chtějí řešit, tak ta odpověď nebyla zdaleka uspokojivá. Na to, když s nadsázkou řeknu, že Evropská unie řeší poloměr nakládaček ve sklenicích, tak se vlastně není schopná a nebyla dosud schopná spojit na regulaci světelného znečištění a to je varující a smutné především proto, že světelné znečištění neomezíte hranicemi. Prostě to se šíří na desítky až někdy stovky kilometrů, takže když bych to řekl s jistou nadsázkou, tak když my budeme svítit skvěle a omezíme světelné znečištění, tak Němci, Poláci, Slováci, Rakušáci nás prosvítí vlastně. Ale pak jsou dobré příklady a to je zejména Itálie, která dneska má na většině území regulační nařízení, které omezuje světelné znečištění. A pak je to také Slovinsko, které v loňském roce vlastně prošlo 10letou lhůtu. Od roku 2007 tam platí vládní nařízení, jak svítit správně. A konec konců, když tak jedeme tím autem někam k Jadranu do Chorvatska a projíždíme tím Slovinskem, tak už tam prakticky nenajdeme lampu, která by svítila nějakými všemi směry, ale má rovný spodní kryt a svítí jenom dolů.
V telefonickém spojení je v tuto chvíli s námi také starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát, zvolený za ČSSD. Pane starosto, vaše obec na noc zhasíná pouliční osvětlení. Proč?
Tak zhasínáme jich dlouhodobě, jednak z důvodu energetických úspor, protože přece jenom provoz veřejného osvětlení věc ekonomicky náročná a navíc samozřejmě vnímáme i jakýsi komfort občanů a přírody v těch odlehlých údolích obce, kde řekněme, vypnutí toho osvětlení je takovým, řekněme, bonusem pro přírodu.
Od kdy ve vaší obci v noci nesvítíte? Říkáte, že je to dlouhodobá záležitost?
Ten fenomén je tady, řekněme, dlouhodobý. Řekl bych, že určitě víc jak 10 let tomu tak je již. Jo.
Jak to vnímají obyvatele Horní Bečvy, že mají v obci v noci tmu?
Tak většinou, řekněme, už jsou na to zvyklí. Nevnímám nějaké negativní připomínky k tomu, že třeba to osvětlení přes ten týden a tu noc od té půlnoci do těch 4 nebo 3/4 nesvítí. Jako jsou na to zvyklí zkrátka. Samozřejmě nesvícení v noci se netýká třeba víkendu a svátku, kdy je tady zvýšený pohyb osob, takže v tyto dny svítíme vlastně celou noc, ale po většinu týdne vlastně tu hlubokou noc nesvítíme.
Co vy na to?
Světelné znečištění, to je tématem dnešního pořadu Co vy na to. Hostem dnešní publicistické čtvrthodinky je astronom Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Může podle vás světelné znečištění například negativně ovlivňovat i ekonomiku? Co vy na to, pane Suchane?
Mně to přijde vždycky strašně smutný, když musíme věc, která mnohem víc škodí zdraví nebo nějakým právům člověka, se podívat třeba na hvězdnou oblohu, ochrana přírody, tak když to musíme zdůvodňovat ekonomicky a přes peníze, protože na to lidi slyší, ale samozřejmě odpověď je ano, protože jestliže vyrobíme světlo, které nebo elektřinu, která způsobí osvětlení, které je k ničemu, nesvítí tam, kam má a navíc ještě svítí do špatných směrů a obtěžuje nebo poškozuje někoho nebo něčí práva, tak jsou to zbytečně vyhozené peníze. Čili to je to, co já říkám, že tady není prohrávající strany. Ten, kdo sníží světelné znečištění, ošetří přírodu, sníží ty negativní důsledky, neutratí tolik peněz, lidi budou spokojenější, protože to světlo na ulici budou mít, ale na druhou stranu příroda, která ho nepotřebuje, ale také ho nechce, ale nemůže si vybrat, jestli si vypne lampu nebo ne, tak bude ve větším klidu.
Jaké negativní důsledky má světelné znečištění na přírodu?
Ono to vypadá velmi tak jako jednoduše, přeci no tak světlo, no tak buď toho vypneme, nebo svítí, no tak tady svítí do té trávy a do těch lesů, teď to vůbec nevadí, ale světelné znečištění se šíří na desítky až opravdu stovky, až 300 kilometrů daleko a zasahuje do potravního řetězce, protože dokonce většina živočišných druhů je nočních, to znamená, že oni potřebují nějakou prahovou tmu, oni potřebují to vlastní životní prostředí, no a čím dál tím více rozrůstá oblast, kde ta prahová tma prostě není. To znamená, že ty druhy buď to se stěhují, nebo skutečně vymírají a tím pádem zasahujeme do biodiverzity a vlastně důsledky světelného znečištění jsou velmi, velmi daleké. Typický příklad, opravdu jeden za všechny, když se narodí želvičky na kalifornských plážích za normálního stavu v přírodě, když potřebují do moře, tak se vlastně orientují podle světlosti oblohy a za normálního stavu přírodního je obloha nad oceánem o něco světlejší. Dneska je to obráceně. Naopak někde blízko na pobřeží je město a oblohu dělá světlo.
Kolik takzvaných tmavých oblastí máme v České republice? Kde je možné sledovat noční oblohu bez světelného znečištění? Pane Suchane.
Dneska máme tři. Ta první jizerská oblast tmavé oblohy je česko-polská a byla založena v roce 2009 jako první v Evropě a první přeshraniční oblast tmavé oblohy na světě. Potom v roce 2013 byla vyhlášena Beskydská oblast tmavé oblohy, která je československá, a v roce 2014 Manětínská oblast tmavé oblohy, která se nachází mezi Plzní a Karlovými Vary. Je v jednání v rámci Národního parku Podyjí vyhlášení Podyjské oblasti tmavé oblohy, čili je vidět, že ochrana přírody si hlídá už vlastně i noční životní prostředí.
Bude podle vás někdy možné vidět noční oblohu bez světelného znečištění, třeba ve městech? Co vy na to?
Ne i ano. Ne určitě v blízkých 50 letech. Ta situace se nejenom, že nestagnuje, ale ona se prudce zhoršuje. Ono se bude muset něco zásadního stát, protože takhle žít asi nemůžeme, abychom měli v noci den, ale bude to trvat opravdu, si myslím, desítky let, když světelné znečištění se snadno napraví. Prostě stačí buď to vypnout tu lampu, nebo ji správně nasměrovat. Ale jednou, a věřím tomu, tak jako dneska už žádný komín od továrny nekouří a v minulém století, který kouřil, tak to byla ta správná fabrika, která hodně vyráběla, tak jednou budeme schopni skloubit vlastně ten aktivní život na ulici, ale přitom pohled na oblohu nad tím městem, protože ta světla budou svítit tam, kam mají, budou úspornější, budou svítit v průběhu noci málo, budou se vypínat v průběhu noci a v tom jsem optimista, ale teda musíme, myslím, počkat 50 let.
Světelné znečištění, to bylo tématem dnešního pořadu Co vy na to. Hostem byl astronom Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Od mikrofonu se loučí Saskia Mišová.